sesesabela ngoba selifina amalanga wonke lingami, kodwa hayi la malanga 3 days leziliningi. Kusuke tshelo tshesentu uzofika lapha kithi, ngibona ingani kuyafana nje, hayi lelifina ike 3 days nje liningi. Kwezinye indawo kube kungani emathimini sokutota, angigwaqozele yona yiyo engasekho vele umgwaqwa kula sikutota. Ukuthi indawo yakhona nje iyaphangisa ukukhama, kwezindawo besekuhambe sibabomvu amabili. So sesiphendele ukuthi njengoba lingani kini ngenye kuzakuthi ngithi hayi kwakathesi ade kungakatshengisi ukubhidliza. Sibe sesesaba nje njengoba deselisina lingami. Akhona ingani kunika ithemba ukuthi hey abantu akunzima. Ngoba basebenza uyazi ngawusebenzi ulambile kavela akusebenzeki.
Lokhu lakhukhulelwa izindlu ngomnyaka odluleyo selihlezi njani kathesi labo makhelwane?
Hayi sihlezi nje konokho ukuthi hey kungake kungani kuba nomunye othi ufuna ukuviswa something. Hatho kungani kuba nomsindo. Lalaba abangekho ehlelweni sebekungani babangisa kodwa hayi kuyakhontroleka khona.
Sizwa kuthiwa kulabanye abalokhu behlala ematendeni.
Ye ematendeni bekhe bekhona abantu into zokwakha yizo ezingani ziyathupha ezinjengotshani. Itani kithi lapha bukho vele.
Kodwa uhulumende wayephila abantu okokwakhisa kwaphelela.
Ah, kwanikwa abalutshwana. Kolokho akwakukwani vele i-one room akuyikwani.
Uthi abantu akusebenzeki belambile. Kuhamba njani lapha?
Hayi njani, hayi njani idakile. Kuyeka manje banethemba nje kuyezavakatshelwa umfundisi uDube. Engani uzama ukusicelela la ezinye indawo sikwazi ukuthi kumbe kuzaphumele. Lapha vele indlala yona isuke yavangwa yikukhukhulu. Kwazokuthi sivele silodubo lwendlovu. Kathi ngemva kokukhukhula lokho kwakuswele kungani kuyaphila. Indlovu zakhe zabuya zakhanyela vele abantu. Ikuphila nje ngomusa kamlisi.
Libone ngani lingaba lalo uhlupho olufana lakuqala?
Ngabi ngabuya futhi njengalelo elade silalo siyesaba sikithi kumele ungaba khona.
Kwakuthiwe lisuke kuleyo ndawo liyehlala kweyinye. Bakhona abasukayo yini?
Ah, thina sasuka sakhangelelwa ngamaqebhuku izindawo ezinye ezingani ziphakeza. Ezingamamani sisebutabubili bona bezathi vele sikhulila iminye kodwa lapho esikhona kungani kuphakeme kancane.
Kodwa bakhona abasalayo?
Bakhona abanye abangasukanga khonapho abadikile lokho.